Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Visine. Duhovna i meditativna muzika.
Dobroveče, poštovani slušalci, ja sam Maja Čolović-Vasić. U današnjim visinama emitovat ćemo rekvijem savremenog jermenskog kompozitora Tigrana Mansurjana. Ovo delo je nastalo 2011. godine i posvećeno je žrtvama genocida nad Jermenima počinjenog u Turskoj od 1915. do 1917. godine, koji je direktno uticao i na kompozitorovu porodicu. Sam Mansurjan o ovom ostvarenju za sopran, bariton, hor i gudački orkestar, koje se smatra prekretnicom u karijeri umetnika široko priznatog za najvećeg jermenskog autora, kaže sledeće. Pisao sam koristeći kanonski latinski tekst rekvijema. Prilikom komponovanja suočio sam se sa teškim problemom. U središtu problema su neke razlike u čitanju duhovnih tekstova u jermenskoj i, na primjer, u rimokatoličkoj crkvi. Psihologija vernika naroda, čija se državnost vekovima negira, značajno se razlikuje od one koju ispovedaju vernici, koji znaju da iza njih stoji jaka duhovna zajednica i viševekovna državnost. Jermeni, na primjer, Kirije Eleison, prema zapadnoevropskoj tradiciji, doživljavaju manje kao molbu ili preklinjanje, a više kao zahtev upućen nebesima. Tako da je moralo da bude jasno ko će pevati rekvijem, sledbenici koje tradicije. Naravno, izabrao sam onu koja mi je bliža. Takođe sam zanemario i pozorišno-ritualni aspekt koji se u ovom žanru razvija u evropskoj muzici tokom vekova. Odlučio sam da ne ulazim u sferu ovog sistema kako se ne bih našao u poziciji glumca u dvostrukom teatru. Da sam kopirao retoriku i gestove meni nepoznatog obreda, završio bih u ulozi tog glumca. Morao sam da krenem od sopstvenog pozorišta. Zbog toga sam sasvim jasno sebi postavio ideju da pevači mog rekvijema treba da imaju istu psihologiju i iste karakterne crte kao figure prikazane na antičkim jermenskim minijaturama. Nadam se da je moja veza između drevne, sakralne i svetovne muzike Jermenije i latinskog teksta rezultirala nečim neočekivanim, ponekad prilično paradoksalnim. Ovim rečima je Tigran Mansurjan predstavio svoj rekvijem u knjižici koja prati album diskografske kuće ECM, a na kome je snimljeno izvođenje poručilaca dela, kamernog hora Rijas iz Berlina i Minhenskog kamernog orkestra pod dirigentskim vodstvom Aleksandra Librajha. Ugledni britanski muzički kritičar Paul Griffiths u svom komentaru ističe da je reč o delu koje pomiruje zvuk i senzibilitet tradicije Mansurjanove domovine sa latinskim tekstom rekvijema u duboko dirljivoj savremenoj kompoziciji osvetljenoj sjajem jermenske modalnosti, dok Los Angeles Times opisuje muziku kao onu u kojoj se duboki bol umiruje kroz sablasno mirnu, srceparajuću lepotu. Stavovi rekvijema su Requiem Aeternam, Kyrie, Dies Irae, Tuba Mirum, Lacrimosa, Domine Jesu Christe, Sanctus i Agnus Dei, a solisti na pomenutom snimku Anja Petersen i Andrew Redmond.
Thank you.
Poštovani slušalci, bio je ovo rekvijem savremenog jermenskog kompozitora Tigrana Mansurjana u izvođenju Anje Petersen, Andrewa Redmonda, Hora Ries iz Berlina i Minhenskog kamernog orkestra pod upravom Aleksandra Libreha. Emisiju je pripremila Maja Čolović-Vasić.